Lagunok, bai gaur, bai gaur gertatu eginda. Gaur jodit iratargailuak desperta horeak. Eta popatik hartzera, utikan bidali dute esan diozu. Nora zatoz orain arropuzkeri horrekin, txuleria horrekin ni esan zera. Zan dioti, xiltzeko, itzali dut, amatatu dut. Eta kasi ordu eta erdi gehiago, azkenean noean, eh? Honi nolabait buelta mamearen egoan, John. Lagunduko altzeni dake, mesedez.
Bai, motel.
Oh,
zuk eskatu. Eta zuretzako eta beste imate entzulerentzako noskik gaur ondu ditut niretzako ere, bai? Zaila kurso bukaera izango da edo. Edo bokazioa izango da, kaso, baina goizetan jikitzea, gero za gehiago kostatzen zaigu.
Gogoratuan, John, abenduan ere, igual kosta egiten zitzaigu.
Orduan, bokazioa izango da erabat. Horregatik, gaurkorako, goizean, lehenengo saiakeran esnatzeko konsejuek ondu ditut.
Lenda bizikoan alegia. Bai. Ez da hemen prorrogarik eta ez dugu onartzen. Lenda bizikoan irazarri behardean esnatu eta bengakora.
Horretarako.
Zuk ere haueke nola baite zure egin nahiko bazenitu. Bai. Hau da urkezta bentzen. Bai. Mondo guztia pizta.
Laxoa jarri. Bai.
Alloro jartzeko bai. Entzun lagunok akabo bakean zuzenean Antxonen konsejuek.
Horaini.
Jasta.
Vale, bueno. Iratzartzea ipatuta julen. Iratzar gailua protagonista noski. Eta lehenengo konsejue hauxe da, iratzargailua urruti jartzea. Eskura ez izan behintzat, horrek ez du balio, ze sekulako izaten da tentazio hori, ez da, iratzargailuako plasta. Itzali, buelta erdi eman, eta benga, berriz ere, lozorroko osoan biltzea. Hori ekiditeko, iratzargailua urruti jarri. Zukanik urruti, beti ere muga bat badago, muga auditiboa, kaso honetan.
Claro.
Hau da, urrutiaren urruti azgarri, eta iratzargailua entzuten ez baduzu. Horrek ere, gehitxo ez du balio. Beraz, tarteko zerbait bilatu, eta, ja, pixka bat fintzen hasita, komeni da, zure eta iratzargailuaren artean, bide horretan, oztopo txikiren bat jartzea. Deskarga elektrikoren bat, edo alambre puntxaren bat, bide horretan, iratzargailua itzaltzera zoazela bide horretan, bauri xe, zure pixka bat, suspertzeko.
Ni puntilloso bueno, jartzeagatik antxon, eta hori jarri puntilla ateratzeagatik, horre esango dizut tarteka izaten dela katazka bat, ez da, demagun. Zuk zortzietan jarri duzu desperta horrea.
Bai.
Goizeko zazpiak dira.
Bai.
Plan, era naturalean, guri ez, baina batzuei pasatzen zaie, eta esnatu egintzara. Eta buruari bueltaka. Ze ordu ote da? Zenbat falta ote zait oraindik ere lotarako, zortziak bigutxi izango dira, edo oraindik ere tartea handia daukan lotarako. Orduan zer egin behar da, ordua begiratu. Eske ordularia, beste punta malima daukazu.
Baina horiek ez daukatea arazorik, Julen. Vale. Ordu bete lehenako esnatzen bazara, ba esnatu taketxo aurrera. Bigarren konsejue, eta hau hainbat blogetan irakurritakoa, eguzki izpiek esnaza itzatela. Horlaxe diote, askok, eh?
Antza,
esnatzeko modurik naturalena hauxe da, garunak eguzki izpi horiek jasotakoan ba berez ulertzen du esnatu beharra dagoela, beraz zukor esfortzurik eta ez daukazu egin beharrik. Orduan, zure logelara eguzki izpiak sartzen ez diren arte, ez esnatu.
Vale.
Goizeko 10etan sartzen direla, ba orduan esnatu.
Zure logelak patio batera ematen duela?
Ez esnatu.
Ez esnatu.
Eta egon lo, gozo, gero nagusiari esan, berandu iritsi zara, bai, txoi.
Epa.
Blog honek hau eta bestea dio, beraz, nik horri men eginda. Lo geratu naiz eguzkiak esnatu nauen arte.
Orduan abenduan goizeko 10ak arte ere.
Segi, gozo. Hirugarren konsejue, benetan interesgarria, loaren faseak aztertzearena. Badakizu, hor badirela.
Ren,
eta ram, eta abar. Bueno, izaten da askotan, esnatuta alako desorientazio, sensazio bat, oso deserosoa gainera. Non nago ni, non dik etorri nahi zer? Hori gertatzen da, fase baten erdian, tartean esnatzen garelako. Hau da, fasea moztu egiten delako. Beraz, jakizue, ren faseak, 80 minutu irauten dituela, ram fasea ez dela existitzen, haure datu modura interesgarria. Orduan, egin beharrekoa zer da? Lo pasatako minutu kopuruak, guk hau lortu beharra daukagu, lo pasatako minutu kopurua, 80ren multiploa izatea. Fase hori, erabat biribiltzeko.
Ah,
vale.
Orduan.
Bai, loa da, ulertu dezagun denok,
bai,
loa da...
Matematika.
Pintxo potearen moduko zerbait da.
Adana kalkulo.
Tabernan gaudela, ez zer pasatzen baina tabernatik tabernara goazen tarte horretan esnatzeko arriskua dauka.
Hori da.
Claro.
Beraz, lotara joan aurretik, kalkulu guztioiek egin, eta pentsatu, bueno, hemendik zenbat minutura esnatu barra daukat, 80 minutuko ziklo hori ez hausteko, edo bestela, eta asko zerreixakoa dena, ja zuzenean desorientatuta esnatu, eta 80 minutu gehiago lo egin. Horrela ziklo bat itxiko dugu, eta zure buruari oparitxo hori emango diozu, beti ere loaren faseak errespetateko. Bale?
Bale.
Ados. Bueno, azkeneko konsejue ere badaukat, eta da zirrara sentitzea. pizgarririk onena horixe omen da. Zu gustora sentitzea. Alai, horixe, zirrara sentitzeko zer egin iratzargailuak jo eta berehala errepasatu egunean zehar egiteko zer daukazun. Pixka bat, espiritu horrekin, ez da? Egun berri bat.
Venga, no,
zairik nako.
Ba, guazen,
venga,
guazen, guazen. Egurra. Iratzargailua jo du, jarri iratzargailua bero izerean, Jon.
Orain jarriko duz, ez dramatitza, txone bat egingo duz.
Ez
aurretik azalpenak amaitu gabe. Zirrara hori sentituta, ja berez aktibatuko zara, eta ez zaizu kostako. Beraz, demagun lonagoela, eta egin beharrekoa da hori, eh? Errepaso hori eta bar. Beraz, lonago, isilik, hori da? Eta bapatia. Zer egin beharra daukat gaur. Ea ba. Mopa pasa. Lampara alogenoak erosi. Nanaren fotokopiak atera. Iuhu! Guazen! Egurra! Venga! Latigo! Horrela gutxi gora bera.